I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Aksjepodden er en Finansavisen produksjon. Alt som blir sagt I denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjester kan være lang eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer eller selskaper som omtales, og feil kan forekomme. Karsten Johan Andenes tidligere Finansavisen-journalist, men investerer I dag egne midler I aksjemarkedet og innleid som programleder for Aksjepodden.
Hei, og velkommen til en ny episode av Aksjepodden. I dag har jeg med meg journalist I Finansavisen, Olav Gram Degnes. Velkommen hit, Olav.
Takk skal du ha.
Og ikke minst en vaskeekte aksjemegler, Sebastian Bortvedt fra Pareto Securities. Velkommen hit.
Takk skal du ha.
For de som ikke kjenner deg, Sebastian, kan ikke du fortelle kort om ja, CV'en din?
CV'en min, ja. Jeg jo aksjemegler I Pareto. Det har jeg vært. I 10 år nå faktisk, akkurat. Før det så, jeg begynte I Arctic I 2011, før jeg hoppet over til Pareto, så det blir jo en, det blir jo noen år på baken nå da. Selv om jeg fortsatt holder meg ung og ser ung ut, så jeg lever på det.
Riktig. Og du har vært aksjemegler hele veien?
Jeg har vært megler hele veien, det riktig, og så kjører jeg en sånn pro bono podcast på si da.
Ja, ja, ja.
Pareto-podden, jeg må jo reklamere litt for den. Du trodde ikke at du skulle invitere en megler inn her uten at han solgte litt grann. Det går ikke.
Nei, det stemmer. Ja, jeg skulle jo til å nevne deg, ja. Fordi det kanskje noen som kjenner igjen stemmen din, både de som har det på røret av og til som aksjemegler, men også som programleder, hva man skal kalle det, for Pareto sin egen aksjepod. Men bortsett fra å lage podcaster, hvordan arbeidshverdagen din som aksjemegler I 2023?
Ja, podcasten jo sidegeskjeften, jeg må jo si det. Så det jo aksjemegler, det primært der. Den er litt annerledes, men samtidig ganske lik som den var. Det klart at når du starter ut som aksjemegler, så det på en måte, starter du med en telefon og to tomme hender, og så sitter du jo I et miljø som veldig interessert I at du skal få det til. Det jo samme som vi Pareto nå, altså vi ansetter jo unge folk som vi har trua på, og det mange forskjellige typer folk, men du jo interessert I at folk skal få det til, ikke sant? Altså alle jo interessert I at alle skal få det til, så men det som du oppdager veldig fort som aksjemegler jo det at du kommer veldig fort inn I grøten. Du blir på en måte kastet litt ut I ulvene, om jeg skal bruke det uttrykket der, men Du får jo, jeg hadde jobbet ett år, så satt jeg plutselig I New York I møter med veldig smarte investorer, ikke sant? Og det ikke alle, veldig få bransjer hvor du får den muligheten, også innenfor et meglerhus. Det klart, begynner du I investment banking eller analyse, så tar det litt lengre tid før du på en måte der, da.
Ja.
Mm. Og det jo det jeg kanskje har likt aller best med det å faktisk være megler. Og så vokser du jo ekstremt på det og lærer ekstremt mye også I løpet av de siste 14 årene så har jeg dekket veldig mye forskjellige kunder I både inn- og utland og det jo veldig mange smarte personer da. Mm. Så du på en måte du lærer av det hele tiden og utvikler det så det jo litt sånn du føler at du ikke bygger det opp eller hva skal jeg si, du føler at du egentlig gjør akkurat det samme som du gjorde for Da jeg startet I 2011, men jeg ser jo på et par av de unge vi ansetter nå, så ser jeg jo at jeg har jo, det jo noen ting jeg kan som ikke de kan, så det jo litt sånn betryggende at det har kommet et lite steg på veien I hvert fall.
Ja, for det jo litt sånn I forhold til den gamle, tradisjonelle aksjemeglerrollen, altså sånn cold caller, rike kunder og sånt, så det jo...
Det jo der du starter da. Og jeg jo på en måte vokst opp med den skolen, og derfor jeg ganske opptatt av det selv, at du kan ikke på en måte komme rett fra skolen, for når du faktisk begynner å jobbe, så det jo egentlig da du oppdager hvor lite, altså den teorien du lærer på skolen, den ja. Grei å ha med seg, men du kan jo egentlig ingenting om, hva det, om arbeidslivet. Du lærer jo mer de første 6 månedene i jobben, hva du gjør på all verdens skolebenk, så... Jeg tror jo, du starter jo ut og cold-caller, og jeg tror det viktig i forhold til den forståelsen av aksjemarkedet og sånn, å på en måte handle aksjer. Ikke sant? Vende seg til det å handle aksjer.
Mm.
Lage en pitch, ringe til en kunde, enten så agerer han, eller så agerer han ikke, og hvis han agerer, om den pitchen riktig eller feil, du lærer på en måte ekstremt mye av å ha påført en kunde et tap, da.
Ja,
det er verdens verste følelse.
Mm.
Ikke sant? Det er jo mye bedre å tape penger selv. Da er det på en måte det er mine penger. Det er ingen som kan kjefte på meg selv. Så de største lærdommene jeg har hatt opp gjennom min karriere er jo ikke de gode ideene mine. Det er jo på en måte egentlig det du har gjort. Ok, hva gikk feil her?
Det er klassisk.
Men jeg tror det er viktig å på en måte lære av det, og det er jo det der hvor erfaring kommer inn. Da. Og så er det klart at de... Så det der du starter. Jeg startet med en telefon og ringte på all slags mulige lister og så videre. Pitchet av og sett mining og alt mulig som jeg kanskje ikke ville pitchet i dag, men det blir en litt annen dynamikk på ting. Du var jo litt herlig naiv også da.
Mm.
Akkurat det er jo noe jeg kanskje...
Husker du den første kunden du ringte?
Ja, det gjør jeg.
Har du han som kunde?
Nei, han har jeg ikke som nei. Kunde. Ikke fordi han har forsvunnet, tror jeg, men jeg har jo altså i over en lang tidsperiode hatt et annet fokus enn å handle med privatkunder, da.
Mm.
Så det er klart den dynamikken endret seg naturlig, men det er jo folk jeg har snakket med nesten hele veien, da.
Ja, hvor mange kunder er det du har i dag, tror du?
Ja, hvor mange kunder har jeg? Det er, jeg vil jo si det sånn at du, det er kanskje den største forskjellen fra pre-finanskrisen, hvor på en måte du sa det typ som folk hadde kanskje 10 kunder.
Mm.
Jeg har jo fortsatt kanskje 10 veldig gode kunder, men så har jeg jo et nettverk av andre kunder, og det kan jo være folk i USA som på en måte, som det kan gå 3 år mellom hver gang de gjør noe.
Mm.
Men jeg må jo vite hva de ser på. Altså, jeg må være der når de skal gjøre noe, det må jeg vite. Så derfor er jeg jo i USA, prøver å være der i hvert fall før covid, det er minimum 1 gang i kvartalet. Ja. Før var jeg der veldig mye mer, men det er jo blitt litt mindre reising etter covid. Men det er jo viktig å... kommunisere også med de kundene du ikke på en måte snakker med hver dag, og det er jo der forskjellen er mellom norske kunder og internasjonale kunder. Det er jo det at norske kunder har et, mange av dem i hvert fall, har jo et norsk mandat. De skal investere på Oslo Børs.
Mm.
Det er jo absolutt ingen andre som har det.
Mm.
Det er ingen i New York som bare må investere på Oslo Børs, selv om politikerne, eller... Det virker jo som om mange tror at Norge er sentrum av den globale kapitalscenen. Og jeg har vært mye ute i utlandet og prøvd å selge prøvd å tiltrekke kapital til norske selskaper, og har jo funnet ut at slik er det jo dessverre ikke.
Ja, hvordan er inntrykket, har du merket noe forskjell i den tiden du jobber som egentlig med utlendingers inntrykk av Norge som investeringsmål?
Altså tingen er, Norge er jo veldig sektorvridd, ikke sant? Spesielt hvis du skal ha litt likviditet, og da blir det jo på en måte de store sektorene vi er gode på, ikke sant? Og det er jo, altså historisk har jo det vært olje, offshore og shipping og fisk.
Laks, ja.
Derfor har jo jeg i utlandet snakket veldig mye om de sektorene, pluss faktisk bank.
Okay.
Norske sparebanker har jo vært en... Hvis du ser på aksjonærlistene til de norske sparebankene over en 10-15 års periode, så er det jo ekstremt mange long-only amerikanske fond faktisk, okay, som er der, og det er jo fordi de så på Norge og for så vidt Norden da, som en litt sånn trygg havn, og som hadde en del aspekter i bankvesenet, lite lånetap, solid vekst i forhold til det som de europeiske hadde, ikke sant? Det er jo ikke uten grunn at HSBC og BNP og Intesa, alle disse handler på 0405 bok, fordi sånn, hva den boken?
Mm. Ja.
Der ligger, ikke sant, der ligger det mye rart. Og det var nok noe som bygget seg opp også etter finanskrisen da, hvor de norske bankene tross alt klarte seg veldig bra. Men det primært de sektorene, altså jeg drar jo ikke til New York for å snakke Telenor.
Nei.
Ikke sant, sitte og diskutere Telenor med en spesialist på Telekom, som dekker AT&T og all slags mulige verdens telekomselskaper. Det ikke der min edge her.
Mm.
Men jeg kan sitte i hvilket som helst møte i New York og snakke laks. Mm. Fordi vi snakker om det hver dag, og det på en måte en del av, det på en måte bare en del av den norske kulturen og noe vi bruker mye tid på da. Og det jo det du merker i utlandet, at ting vi bruker tid på hver dag jo ikke nødvendigvis noe en i utlandet bruker tid på hver dag, så det der du har en edge da, og da må du prøve å bruke den.
Men hva sier disse amerikanske kundene da i etterkant av lakseskatten og sånt, det må vel ha blitt ramaskrik, når den plutselig ble bare dratt over huet på dem?
Ja, det var kanskje mer, snakket faktisk, mer med europeiske investorer etter det faktisk, Frankrike etc., som var store fisk på den tiden, men det klart politisk risiko, det jo en risiko som ingen liker, for det en ikke håndterbar og visibel risiko. Det jo samme som noe jeg synes det litt rart, fordi vi investerer jo tross alt størsteparten av vår formue i utlandet gjennom oljefondet.
Mm.
Og vi, ikke sant, så vi, det jo akkurat det samme andre veien inn. Det må være forutsigbare rammevilkår.
Mm.
Og jeg tror alle enige om at de som eier lakseselskaper i dag har råd til å betale mer skatt, men det jo mer måten det skjer på som man kanskje reagerte litt på. Det klart, når du har store børsnoterte selskaper som fra en dag til en annen faller 30%, så det et eller annet da, på en politisk beslutning, da kan du ikke si at det var ventet. Da det noe som ikke stemmer. Så det klart, men det altså jeg som lever av å tiltrekke global kapital til det norske markedet, så det var jo en relativt mørk dag på jobb da. Jeg må innrømme det sånn. Jeg ringer jo rundt og som nordmann og prøver å få folk i New York eller Paris eller Madrid eller London til å investere i Norge.
Ja. Har det brent noen broer for deg, lakseskatten?
Nei, det har egentlig ikke brent noen broer, men det har nok på kort sikt brent noen broer i forhold til hvordan folk ser på, eller hvordan skal jeg formulere det. Vi kan snu det, så kan vi heller si det sånn, jeg tror ikke vi i Norge skal dømme alle andre land rundt oss for politisk ustabilitet. Fordi vi har jo sett her at det jo ikke alltid at rammevilkårene her er like stabile.
Mm.
Selv om det over tid, selvfølgelig i oljebransjen og sånn, så har vi nytt godt av det, ikke sant? Og hele den modellen der med tax payback og sånn, har jo Norge nytt ekstremt godt av.
Ja. Mm.
Men den har jo opparbeidet seg slik at den, altså, vi skal sikkert snakke litt om dårlige og bra investeringer etterpå. Jeg sendte jo til deg, ikke sant, at Panfish var min første aksje. Da var jeg militære faktisk, gikk på befalsskolen og satt og tredet Panfish, og plutselig så bare, da lærte jeg litt om hva som skjer når selskaper har for mye gjeld og egenkapital, og det blir konvertert da. Det ikke så mye egenkapital igjen. Men ikke sant, da var det jo snakk om at du måtte ha, jeg lurer på om det var 18-19 kroner laksepris, ja, for å på en måte holde det stabilt, og nå har vi vært langt over 100.
Ja.
Mm. Så det klart, disse selskapene var ekstremt dårlig drevet på den tiden, hadde ekstremt mye gjeld og sånn, så jeg synes jo det blir litt feil å bare komme på en måte 10 år senere og si at folk har kommet gratis til bordet. Altså her har du folk som har tatt ekstremt med risiko.
Og ja, tenk på oppdrettsbransjen.
Ja, og ja. Jobbet som i de fleste norske bransjer. Du jo avhengig av folk som tar risiko. Så jeg, som norsk statsborger, så berømmer jeg jo de som tar masse risiko.
Mm.
Fordi at et samfunn, tror jeg, er avhengig av de som tør å satse. Så jeg blir jo litt sånn matt når man på en måte føler at Gustav Wittstad har kommet gratis til bordet.
Mm.
Han har ikke det, han har satset alt og jobbet steinhardt.
De som kom gratis til det der, det var jo da de delte ut disse der første oppdrettskonsesjonene opp langs kysten, for det var bare sånn skjønnhetskonkurranse, de som skrev beste søknad, eller de som kjente ordføreren, eller hva som helst, det var de som fikk det. var der på en måte store ranet var.
Men så var det jo mye av dette var jo statlig eide I sin tid også, så de ga det jo basically vekk fordi at, ikke sant, de klarte ikke å drifte det. Så det er mye som er veldig bra, men jeg tror man I et samfunn avhengig av folk med drive da.
Ja.
For at ting skal gå rundt, og det håper jeg at vi som... uten at det skal bli en alt for politisk podcast, så håper jeg at vi som samfunn skjønner det. Ja. Og det jo viktig for oss også. Altså kapitalen de mest globale ressursene som finnes. Det ingen som må noen ting I Norge, stort sett.
Nei.
Du må tiltrekke dem det, og da konkurrerer du med absolutt hele verden, faktisk.
Du nevnte Panfish som et eksempel der, som et eksempel på et selskap som kommer I problemer. Nå trenger vi nødvendigvis å være at selskaper I problemer for at de må hente kapital, men det å hente kapital for bedrifter, det må jo være noe av det mer lønnsomme oppdragene du får.
Det klart at vi har jo en todelt business. Vi har jo en primary business som å hjelpe selskaper på børs og hjelpe selskaper med å hente inn kapital, og så det en secondary del av businessen som mer den day-to-day businessen. Jeg har jo alltid vært veldig opptatt av å holde den day-to-day-businessen så høy som mulig, fordi jeg prøver bare å tjene litt penger hver dag, ja. Og så gjør jeg opp status når året ferdig. Og sånn som I år har det jo vært ganske lumpy, så da har jo det på en måte vært fint å bare prøve å tjene litt penger hver dag. Og så synes jeg jo aksjer ekstremt gøy, da, så jeg på en måte, jeg må liksom handle litt aksjer hver dag, eller komme med en eller annen idé, eller et eller annet. Ellers på en måte føler jeg at jeg ikke har vært på jobb, selv om jeg... Altså, det jo noen ganger jeg sitter og gjør helt andre ting, og jeg ikke den på desken som trader mest. Det andre på desken som veldig mye bedre I den kortsiktige tradingen enn jeg for jeg har ikke den slags type kunder.
Nei.
Men jeg jo, håper jeg I hvert fall da, at jeg en, for de kundene jeg har, og som jeg snakker med hver dag, så håper jeg jo at jeg en, du blir jo mer en sparringspartner da, for dem.
Men jeg tenkte på, det ble jo hentet både trykket aksjer og utstedt obligasjoner annas I 2020 og 2021, ja. Så har det vel vært trått I 22 og 23 på den fronten?
Ja, på egenkapital har det vært ganske trått I år.
Ja.
Men på obligasjoner har det vært veldig bra, faktisk.
I år?
Ja, I år, ja. Så spesielt fra Q2. Så på obligasjoner, og der jo Pareto... alltid vært sterk og fortsatt ekstremt sterke. Og vi jo på en måte vi jo den største independent da, I Norge, og jo ganske store etter hvert. Vi vel, hva vi nå, 375 ansatte globalt. Så det jo det som imponerer meg også med Pareto, på en måte alltid noe I maskineriet som fungerer, og så det blitt såpass stort etter hvert at det alltid noe som ikke går bra. Det klart I 2021 så fyrte man jo på alle sylindre, men det gjorde de jo også flere steder. Men det jo litt det som det jo ekstremt kompetitivt da, og det jo det jeg liker, altså sitte på en meglerdesk. Det kompetitivt, men det jo også ekstremt dynamisk, altså det jo det jeg elsker med aksjemarkedet. Du lærer jo, du får et innblikk I nesten alle bransjer. Og det jo nesten ikke en kjedelig dag, det kommer noen nyheter, liksom. Det skjer noe hele tiden, så jeg tror som for meg nå, på en måte skulle sette meg inn I et rom med liksom 80 revisorer, liksom. Det hadde ikke funket for meg da, akkurat nå, for jeg avhengig av å ha den dynamikken som vi har på vår meglerdesk, og det sånn det jo blitt, ikke sant? Det jo bare I sport å ha lov til å være god I Norge, og det skal være kompetitivt, der det greit, mens alle andre steder så skal det liksom være, nei, men alt så, det ikke kompetitivt her, selvfølgelig det kompetitivt, det en ekstremt kompetitiv bransje, men det skal det jo også være da.
Kom på det akkurat nå, for jeg husker, siden du nevnte at du var på befalskolen, det var en som sa, før jeg skulle inn I militæret, så sånn, hvis man militæret, det liksom, bare hold deg liksom midt I klyngen der, sånn midten, ja. Midtre 50% der, det trenger ikke være topp 25, men ikke være bond 25, bare.
Nei, jeg ikke noe sånn midt I klyngen, jeg har litt for høy stemme og sånn, litt for sterke meninger til det, så jeg ikke noe sånn midt I klyngen fyr, men...
Akkurat det bekreftet Jomås, for han snakket jeg med før I sted.
Ja, du gjorde det.
Tips, ja,
ja.
Han sa det
at... si hvem det da.
Christian Jomås, det jo sjefen I Pareto Securities, så han kunne melde om det, at
ja.
du gjorde deg hørt på desken.
Jeg har jo bare jobbet to steder, og begge stemmene så har jeg jo uavhengig av hverandre fått på tilnavnet utestemme.
Ja.
jeg har ingen innestemme. Og det får jeg bare leve med. Jeg velger å bruke det positivt.
Men du nevnte i stad emisjoner drøssevis i 2020-2021 og sånn, og så har det nå i spesielt kanskje i år da, så har det vært tonnevis med retta emisjoner.
Ja.
Så har jo en del av det har jo skapt litt furore og uro i etterkant. Vi skal ikke gå inn på denne Solstad-dealen, for der er Pareto en part, men kan ikke du, når dere sitter og rådgir da, et selskap til å kjøre en retta emisjon kontra en tegningsrettsemisjon, er det sånn at Meglerhuset anbefaler selskapet å kjøre, hvordan fungerer dette her? Hvordan kommer man frem til at vi kjører en retta emisjon og henter inn x antall kroner til et selskap?
Nei, akkurat den prosessen jo ikke jeg en del av. Jeg blir jo på en måte en del av slik det fungerer et meglerhus, da, så det jo på en måte investment banking og corporate som på en måte den delen der, og så når vi går live med en deal, ikke nødvendigvis live i markedet, men når vi holder på med det vi kaller en pre-sound, etc., så blir jo jeg involvert.
Mm.
Så akkurat det hvordan man skal strukturere de forskjellige dealene, der har ikke jeg en part, og der er det folk.
Men hvordan funker det da? Si at et selskap skal hente da en halv milliard?
Jeg tror jo i utgangspunktet da, så tror jeg at aksjonærvernet står ekstremt sterkt i Norge, og man jo opptatt av å kunne hente inn kapital på en best mulig måte for selskap og dets aksjonær. Det på en måte grunnbasisen i det. Så har det vært diskutert ekstremt mye nå i det siste på tegningsrett versus rettet emisjon. Og det tror jeg på en måte det er nok en funksjon av at det er derfor ting er blitt i kjølvannet av covid. For ikke sant, da hadde du et enormt trykk med nye selskaper, og det fløt kapital overalt, og det var en ekstrem etterspørsel etter å kunne investere i selskaper.
Mm.
Og etter den bølgen, så er det jo ikke sånn at her har du, ikke sant, du har jo ikke hentet da penger, du har hentet penger til stort sett vekstselskaper, som brenner cash. Og når da den bølgen gir seg etter halvannet år, så er det klart at derfor så du ikke så mye av dette i fjor, fordi du hentet jo kapital til, si, to års drift da. Men det derfor, altså vi snakket vel litt om det på aksjepanelet i fjor, hvor jeg på en måte var sånn, hvis du er aksjonær i dag, så må du lese på en måte årsrapporten i det selskapet du investert i, fordi nå det et helt annet kapitalmarked. Det var det ved inngangen til dette år også.
Mm.
Og sitter du på en måte i selskaper som er inn, altså som har et øyeblikkelig behov for kapital, så kan det være ekstremt utslagsgivende på verdsettelsen, altså på kursen i det selskapet, hvis du må hente kapital på feil tidspunkt. Og det jo det du har sett på en måte funksjonene. Altså for det første har du, ikke sant, du har hatt ekstremt mange børsnoteringer i vekstselskaper, og du har gitt dem cash til la oss si det de trodde skulle være tre års drift da, og så har de vokst litt fortere, og burn raten har vært enda litt høyere, slik at hendte opp med halvannet.
Det er best case, kanskje.
Ja, det endte opp med halvannet to, og så kan du, og så tror jeg man skal stille seg selv spørsmålet sånn, aksjemarkedet jo, sier man effisient, lært meg på skolen, det jo ikke det, men de i hvert fall ganske raske til å prissette ting.
Mm.
Og der jo på en måte, ikke sant, derfor har jo aksjemarkedet falt katastrofalt, mens mye av private equity, og nå har jo eiendom begynt, ikke sant, men selve assetprisen på eiendom har jo ikke begynt å falle enda, fordi det lagger, og det ingen som har behov for å på en måte justere det før du faktisk må justere det.
Nei.
Et par av disse litt mindre selskapene med lite likviditet, hvor du da har, ikke sant, du har hatt det første 70% fallet da, så er det, når du skal innhente ny kapital, da får du et nytt reelt datapunkt på hva markedsverdien faktisk er på det selskapet. Så på mange av disse litt mindre likvide selskapene, så sitter det jo aksjonærer med beholdninger som måtte du får solgt kanskje 1% av beholdningen din, og da aksjen er 30, så det orker du ikke. Så det er derfor blir på en måte disse prosentvis discount til faktisk markedskurs ser veldig høy ut, men i mange tilfeller så er det nok bare fordi markedsverdien på børs har vært feil. Altså den har vært kunstig høy.
Men har det vært for enkelt å komme seg på børs da? Hvis du har selskaper som har så lite likviditet da, ikke sant? En eller annen majoritetseier som 90% nesten da, i Wilson for eksempel.
Det klart at når du sitter her i dag, så det jo, så trenger man ikke å nekte for at det var litt for mange selskaper som gikk på børs, og som var i en så tidlig fase at de ikke hadde noe på børs å gjøre.
Mm.
Men det jo litt så, det jo på en måte derfor bobler skapes da. Ikke sant? Du hadde jo en, det var på en måte det investorene ville, og vi var en del av det, vi og jeg skal ikke nekte for det, men da...
Ikke bare dere, det var jo investorene slang seg på, alle handlet jo alt av aksjer tilbake.
Altså alle skulle bare være corner, og du skulle ha selskap på børs, og glemme at det skal være privat, og det, ting er sånn, der, akkurat der er kapitalmarkedet ganske effisient, for det sånn, får du en bedre prising på børs enn privat, så går du på børs. Får du en bedre prising privat enn på børs, så tas du privat.
Eller bedre avkastning privat, ja.
Ja.
Ja. Men når det kommer til disse emisjonene, for da jo, du har jo en av de to alternativene, en sånn rettet emisjon, eller en folkeemisjon da, hvor aksjonærene får tegningsretter.
I Sverige har det blitt kjørt ekstremt mange tegningsrettsemisjoner.
Ja.
Og hvis du ser på...
Som en liten investor så føler jeg meg gjerne bedre ivaretatt da.
Ja, men hvis du ser på kursutslag og verdsettelsen av selskapet i etterkant, så er det ikke alltid at du kommer bedre ut da. Og for tingen sånn, selv om du skal gjøre en tegningsrettsemisjon, i hvert fall i litt mindre selskaper, så har du jo prøvd å garantere, altså sikre at du får gjort den tegningsrettsemisjonen nå.
Mm.
Du gjør en tegningsrettsemisjon, men med et garantikonsortium, og der har jo på en måte garantifi og sånn vært mye høyere enn det du har sett i de rettede emisjonene man har gjort på Oslo Børs.
Ja, riktig.
Og så tror jeg man skal huske at de fleste rettede emisjonene blir jo gjort på en, det kommer jo litt an på markedssentimentet der og da, men si 3-7%, og så har du hatt en del tilfeller nå i det siste, hvor det har vært ekstreme kursutslag.
Mm.
Det er sikkert i noen tilfeller, så kunne det vært bedre å gjøre tegningsrett, men i alle, jeg tror ikke det i alle tilfeller.
Rett. Det som tiltalende for ledelsen er at det går mye kjappere med en rett egen, og så vet det.
Det er også det, men tingen sånn, hvis du skal, du kan jo, hvis du virkelig trenger kapital, så er det jo i en tegningsrettsemisjon også avhengig for å få inn den kapitalen at de aksjonærene dine stiller opp, eller at noen, hvis det er noen som ikke stiller opp, at det er noen andre som stiller opp, eller at noen eksisterende aksjonærer tar mer, og så kan du si at du kan ha handelbare retter og så videre, så på en måte du får en, altså du kan...
Da dukte jo ekstremt mange av lasso, for de forstår ikke hva tegningsretter er for noe.
Nei, og det er nok også en, litt av problemet, og så kan du si at du får en tegningsrett, men har den... Jeg vil jo påstå at et par av de rette dimensjonene har gjort, så har kanskje ikke den tegningsretten alt for høy verdi, da.
Ja.
For det er også noe på, ikke sant, tegningsretten har jo en mye høyere verdi hvis det er ekstrem konkurranse om å investere i det selskapet på en gitt kurs. Men jeg tror ikke det er noe fasit her.
Nei.
Jeg tror ikke det er noe fasit, og jeg ja. Men det jeg føler er at vi, det er jo ikke sånn at noen prøver å lure det. Altså, ikke sant? Altså, jeg tror veldig mange føler at det er lurt, men sånn som vi også snakket om i fjor, Olav, at jeg tror aksjemarkedet det er et brutalt sted, akkurat som hvis du går 50 kilometer på ski og aldri gått på ski før, så er det ganske brutalt det også. Så det er liksom, du må følge med, ikke sant? Du kan ikke bare skylle på, hvis du taper penger i aksjemarkedet, altså da jeg satt og, før jeg begynte å studere, og satt og handlet aksjer med gearing, og en risiko som jeg da, ikke skjønte at jeg tok da.
Mm.
Men når jeg ser tilbake på noe av det jeg holdt på med, så er det jo galskap, ikke sant? Nå gikk det greit da. Men det kunne jo like så godt, altså, jeg hadde jo ingen anelse egentlig om jeg var ned 50% enn opp 50. Og jeg tror det er veldig viktig å ha et forhold til den risikoen du tar, fordi du kan jo kjøpe et selskap, og så er det opp 50%. Det er superbra. Men hvis det på en måte risikoen, det kunne litt godt vært ned 50%, er det en god risk reward, jeg vet ikke.
Nei.
Altså, og akkurat det forholdet der, er jeg litt usikker på om alle har. Og vi er jo, altså, det er jo bare å se på mange som kjører spotrent i Norge, det er høyeste verden 94, vi er jo gamblere, ja. Altså vi er jo født gamblere.
Mm. Men det er jo en morsom ting til da, ikke sant, du nevner dette her med du sitter med 10 rella, du er, jeg går ut ifra at dette en form for institusjoner eller store private formuer, så det en gøy i forbindelse med MiFID, og så har MiFID 2 kommet,
ja.
Så har det blitt veldig mye vanskeligere da, for å kalle det disse småsparerne da, som veldig ofte sitter og, ikke sant, og kjøper Northern Drilling-aksjer og kjøper SAS og gjør ting de åpenbart ikke kan da. Og vi vet jo fondsforvaltere som sier at de burde vært skjermet fra å investere pengene sine på børs, fordi det blir så mye feilprisinger og så mye tull og tøys. Nå har jo dere selvfølgelig staffet opp med mannskap da, som skal håndtere profesjonelle, men tror du at det ville vært et bedre, aksjemarkedet ville vært et bedre sted hvis også kall det de mindre uprofesjonelle investorene hadde hatt tilgang på en megler da, en god rådgiver å kunne snakke med?
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg tror jo det det vi har prøvd å bygge opp i Pareto. Altså, vi har jo etter hvert en ganske stor nettløsning, og der får jo de kundene som handler på den nettløsningen får jo tilgang til analyser og sånn. Det på en måte noe vi tilbyr som ikke konkurrenter av oss nødvendigvis kan tilby, da. Fordi vi har hele det apparatet. Men det er jo dessverre bare litt sånn verden funker, at du kan jo ikke, hvis du investerer for 100 000 kroner, så kan du ikke ha en megler som skal bruke tid på det, fordi han nei. Også, ikke sant? Så det er selvfølgelig i en optimal verden. Mm. Så skulle det absolutt vært sånn, og jeg føler jo at finansbransjen har det er den mest gjennomregulerte bransjen i verden. Så jeg tror ikke vi skal regulere noe mer i forhold til hvem som får lov og ikke får lov.
Nei, jeg tenkte på å åpne litt mer opp, ja, for du ser jo at det en del av de mindre som kløner det til, ikke sant? Spesielt for seg selv. Da.
MiFID har, hvis jeg skal si min oppriktige mening, vært en katastrofe for dem det egentlig tenkt å beskytte.
Nettopp.
Ikke sant?
Fortell hvorfor.
Nei, fordi at MiFID ble jo egentlig, den ideen om MiFID ble jo egentlig påskrudd etter Lehman i USA i konkurs, og så det jo litt fascinerende at USA ikke har implementert det, men det Europa som driver og styrer rundt.
Ja.
Men det da gjør at liksom, nå kan du ikke se på Hegnar Media lenger hvilke megler du som handler aksjer. Det trenger du en Bloomberg-terminal til, ikke sant? Som koster deg 300 000 i året. Men ikke sant, så derfor er jo jeg
det hva var logikken bak det egentlig? Vet du?
Investorbeskyttelse er vel det de la seg bak, men det har jo ikke
det er akkurat det, så de har lagt seg bak investorbeskyttelse og men det har egentlig bare gått utover det har bare gått utover småspareren da, hvis man kan kalle det eller mannen i gata, og også small midcap selskaper, så for MIF, for Norge så har MIFID vært i og med at det er et small midcap marked, så har jo MiFID vært veldig ødeleggende. Og grunnen til at jeg mener det er jo så enkelt som at du har ta SalMar da, i sin spede begynnelse da.
Mm.
Da var det ikke så mange som brydde seg om SalMar. Da var du avhengig av at det satt Norge er jo det mest overbroked markedet i hele verden. Det er jo ikke et annet sted på kloden hvor det er like mange meglere som det der i Norden.
Tror jeg er litt samme med aviser og journalister også. Veldig mye aviser.
Men i hvert fall, for på en måte, og SalMar kunne jo heller da ikke in-house sitte med et apparat på 30 investor relations folk som på en måte ringer til London for å tiltrekke seg kapital, så var avhengig av at det satt 10 meglere i hvert meglerhus og bare ringte rundt til hele verden og pitchet fisk, pitchet SalMar. Ta de på veien, ta dem til London. Med MiFi 2 så har du jo i prinsippet nå blir et hønalegge, for du har ikke lov til å approache noen med mindre det ligger en avtale i bunn. Ikke sant? Du har ikke lov til å sende research da, eller sette opp et møte, hvis ikke du har en MiFID-avtale.
Nei, riktig.
Men det jo ingen som interessert i å opprette en MiFID-avtale altså, nei, med deg hvis ikke du heller har noe å tilby.
Nei.
Så derfor så, jeg har ikke sett noe tall, men min litt sånn personlig tese på det at likviditeten i small midcap har blitt dårligere som følge av det.
Ja.
Rett og slett fordi det er vanskeligere å spread the word. Da.
Mm.
Så jeg har jo fortsatt en, da MiFID kom og ble implementert i 2018, så sa jeg at jeg litt usikker på hvordan dette kommer til å slå ut. Nå det 2024 om et kvarter, så jeg håper jo at vi får noen justeringer på det, og nå skal jo USA etter hvert måtte joine, og de har jo satt en del, de jo ikke interessert i å ha den helt samme approachen. Til MiFI 2. Så vi får se hva som skjer. Men
å rulle tilbake reguleringer, det krevende greier.
Det akkurat det. Derfor tar det tid. Ja. Ikke sant? Så derfor jeg sa i 2018, dette skjer jo ikke i 2019.
Nei.
Men først så må du se hvordan det funker.
Ja.
Og så kan du eventuelt se at dette funket ikke så bra, og så skal du begynne å rulle tilbake. Så vi snakker jo sikkert en 10-årsperiode før det skjer noe.
Mm.
Men jeg... Ja, jeg synes jo det er dumt, og så kan du si hvem det som har lobbet fram dette, ikke sant? Det er jo de store i verden da.
Ja, riktig.
Som ikke er oss, men som de store globale spillerne, for de tjener jo på dette.
Ja, det blir mer lukket marked.
Ja, så blir det også, ikke sant? De fleste har jo... prime brokere her og der, og da nå ble det på en måte, etter at du splittet trading og research payment, så ble du jo litt mer avhengig av å betale mer til prime brokeren din da,
ja,
so to speak.
Så du snakker da om de store amerikanske gigantene, ikke sant, Goldman Sachs og alle disse her, eller?
Ja da, jeg har en kunde i London.
Mm.
Han MiFID-kunde, betaler meg en sjekk på X, ikke en veldig stor sum. Det kommer litt an på hvor man har lagt seg, men det der ble jo litt sånn race to the bottom. Fordi du kunne legge deg på en veldig høy pris, og så var det en annen som la seg på en veldig lav pris, og det klart det gapet i forhold til den sjekken du skal betale, da ble det fort at alle bare måtte legge seg ganske lavt for å opprettholde kontakten med kunden. Da.
Ja.
Så bruker jeg masse tid på å sette opp en pitch på Movi, da, for å ta det som eksempel. Pitcher dette handfoldsvalteren i UK, og det som er forskjellen nå med MiFI, det at før så kunne handfoldsvalteren gå til traderen og si denne pitchen har fått av Pareto, den handelen skal til Pareto. Mens nå betaler fondsvalteren alt annet like, han betaler en sjekk for det,
ja.
Og han traderen, han skal bare ha best execution, så ja. Han bare handler hvor han handler. Men for meg så er det jo litt sånn, ok, da får jeg en sjekk på X, men Handelen er 50 ganger så bra betalt,
ja, ja.
Når vi snakker volumene som et par av disse kundene gjør,
ja.
Da faller jo insentivet for meg til å bruke lang tid på å pitche til han, og så er det noen andre som får handel, det faller jo litt vekk. Derfor blir på en måte hele dynamikken helt feil.
Ja.
Og derfor handles det jo mindre i dag enn hva jeg gjorde for 10 år siden, noe som egentlig ikke, det skulle jo egentlig ikke vært sånn, basert på at jeg tross alt har litt andre ting å spille på i dag enn hva jeg hadde for 10 år siden, håper jeg i hvert fall.
Ja.
Men nei, men jeg tror finansbransjen må være ærlig med seg selv og si at det er jo en grunn til at bransjen er gjennomregulert.
Mm.
Ikke sant? Det er,
man får rydda opp mye cowboy-virksomhet.
Ja, det er en grunn til det. Man kan jo ikke bare sitte her og si at å, stakkars oss, det har vært mye surr.
Mm.
Derfor er det blitt regulert. Men den har kanskje blitt tightet litt, altså du skal jo prøve å utøve et fag også, så den har kanskje blitt tightet litt sånn vel mye, og så har den blitt tightet på litt feil premisser i forhold til hvordan markedet egentlig fungerer.
Mm.
Det tror jeg nok. Så vi får se om det kommer justering, men det er jo akkurat som du sier, det er veldig enkelt å innføre en skatt, men det er vanskelig å fjerne. Det er samme her. Så får vi se.
Thank you. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Aksjepodden en podcast fra Finansavisen. Programleder Karsten Andenes, produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.